dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Ruh samaralari ro'yxatida sevgi birinchi o'rinda turadi. Kimdir shunday degan. Masxiy hayot tarzining yagona isrofgarchiligi sevgining keragidan ortiqchaligida aks etadi. Korinfliklarga 1-maktub 10-bobda sevgi tushunchasi borasida mufassal muhokama qilinadi. Sevgi bu bizning har bir odamga va hattoki boshqalarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lmay, sevgiga loyiq emasdek tuyulgan odamlarga nisbatan butun borlig'imizning qonuniyatidir. Yunon tilidan kelib chiqqan agape so'zi sevgini bildiradi. Bu shaksiz sevgi, u evaziga hech nima so'ramaydi va javob reaksiyasiga bog'liq emas. Xudoga bo'lgan sevgichi, birinchi navbatda biz Xudoga sevgi ko'rsatishimiz lozim va so'ngra odamlarga. Sevgi borasidagi injiliy ta'limotni o'rganish mobaynida, jumladan yangi ahdda ham biz bu sevgining ko'pligini ko'ramiz. Masalan, hamma narsaning markazida Xudo sevgi, rafiqaga, bolalarga va oilaga bo'lgan sevgi, Isodagi birodar va opa-singillarga sevgi, yaqinlarimizga bo'lgan sevgi va dushmanlarga bo'lgan sevgidir. Oilaga bo'lgan muhabbatchi, rafiqa va bolalarini sevish haqidagi injiliy buyruqni tushunish qiyin emas. Shu jumladan, xotinini sevish bu aynan Iso jamoatni qanday sevgan bo'lsa va o'z jonini unga bergan bo'lsa, o'shanday sevishga chaqiruvdir. Masxicha sevgi uydan boshlanadi. Aynan shu yerda sevgining haqiqiy sinovi bo'lib o'tadi. Chunki aynan oilada biz ochilamiz va haqiqatda qandayligimizni ko'rsatamiz. Xudoning keng oilasiga bo'lgan muhabbatchi. Yuhanno xushxabarida Iso unga ergashuvchilarning shogirdligini, haqiqiy guvohligi imonli birodarlarga nisbatan sevgini ko'rsatish deb aytgan. Aynan shu sevgi haqiqatan Isoga ergashuvchilarning dunyodan ajratib turuvchi belgi bo'lishi kerak. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.